SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн мэцхан уу сонсогчдоо. SBS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2023 оны 3 дугаар сарын 2-ны пүрэв гарагт бид уламжлал 9-р пүрэв гараг бүрийн 2 цагаас 3 цагийн хооронд бүтэн цагийн хөтөлбөрийг танд хүргэдэг билээ. Ингээд хамтдаа оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлцгээе. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэстний Wurundjeri, Woi Wurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстетсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абориген болон Торисын хоолын арлын бүхий л уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Өнгөрч байгаа 7 өнөخت Австралийн өнцөг булан бүрт сууга монголчууд сар шинийн баяраа тэмдэглэж, усан туулаж жиллээ хүлээж авлаа. Бид Мельбурн хотын монголчуудын тэмдэглэсэн хамгийн урт чирээтэй золголтонд оролцож, нэвтрүүлэг бэлтгэсэн байгаа. Хөтөлбөртөө энэ талаар сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэх болно. За уламжлалт ёсоор бид нар Австральд оршин суугч булангаа та бүхэндээ хүргэх болно. Эндээ бид нар та Австралийн тэтгэврийн сан хэрхэн ажилдаг, хэрвээ та тэтгэврийн сандах дансаа алдсан бол хэрхэн сэргээж авдаг. За та Монгол руу буцах гэж байгаа бол тэтгэврийн санда хоримтлуулсан мөнгөө хэрхэн буцааж авах талаар ярилцах болно. За мөн түн удахгүй буюу 3-р сарын 25-нд New South Wales мужийн дараагийн парламентыг сонгуул болох гэж байна. Энэ сонгуульд хэрхэн оролцох талаар мэдээллийг бид хүргэх болно. За мөн хэдхэн хоногийн өмнө Австралийн татварын албанаас гэрээсээ ажиллаж байгаа хүмүүсийн татварын хасагдах зардлыг тооцох аргачлалд өөрчлөлт оруулсан байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг бид хүргэх болно. Ингээд хамтдаа сууж Монгол хэл дээр хөтөлбөрөө хүлээ авч сонсцгоё.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу? Австрал зугаа монголчууд аа. SBS Mongolian Монгол төмний үндэсний их баяр сар шинийн баярын сурвалжилгаа хөргөж байна. Австралийн Мельбурн хотын монголчууд 2-р сарын 26-нд Mornington Peninsula-д Австрал дахь хамгийн анхны урт чирээтэй золголтыг зохион байгууллаа. Үзэгслэн болгогч хэмээх уул ажилыг бүгтэн авч Австралийн хот бүхэнд амьдран суудаг монголчууд сар шинийн баяраа хийлээ. Монгол ёс заншлаа үр хүүхдэдтэй харууллах ахмад насны хүндэлж амар мэндийг нь мэдэх энэхүү баяр баярын дотроос бид Мельбурн хотод болсон энэхүү баярыг онцлон сургуулжилсан юм а. Австралчууд аливаа баяр ёслолыг урт ширээ засаж тэмдэглэдэг соёлыг Монголын сар шинийн золгох ёслолтой хослуулан хийснээр энэхүү арга хэмжээ өргөмц байлаа. Тэр хэрээр энэ баяр зөвхөн монголчуудын төдийгүй австрал хүмүүст ч нээлттэй байж хоёр орны золголт болсон юм а. Бид зохион байгуулагчдын нэг амар жаргалтай ярилцлаа.
Цагаан сарын маань энэ жилийн онцлог нь бол маш хамгийн урт чирээ гэж гиснээр онцлогтой байгаа. Энэ нь болохоор Австрали болон Монгол хүмүүсийн хооронд нь сайхан танилцуулаад нэг өдөр сайхан байлгах. Тэгээд бас өөрийнхөө Монголынхаа соёл заншлыг энд байгаа хүмүүстэй таниулж мэдүүлэх. Тэгээд бас энэ дээрээ нэмээд бүхөө маань ирж сайхан тоглолт хийж байгаа. Тэгээд энд дэдэг Мельбурн дэдэг урлын авьяастай хүмүүс маань бүгдээрээ сайхан хамт оролцоод тоглолт хийж байгаа. Энэгээрээ бас онцлогтой.
Баярт 270 орчим Австрал Монгол гаралтай зочид иржээ. 96 настай Австрал эмээ хамгийн ахмад нь болж хоймор залрлаа. Харин ээжийнхээ мөөмнөч гаравгүй Монгол хүү хамгийн балчир зочин байлаа. За тэгээд Австрал зугаа Монголын элчин сайд Камбера хотоос зорин ирж оролцлоо. Мөн торгууд Монголын сүүлчийн хааны охин Цувсаа гуй бидний баярт хүрэлцэн гэрт нь ихээхэн хүндэтгэлтэй байсан юм а.
Би одоо Шинжаагаас энд Морпентидэд 11 жил болж байна. Одоо нэг чиг нэгээр дваажсэн. На танслаа ачтаа, танслаа барда. Одоо танслаа Монгол улсын ах дүүнэр намендийг сурадаг. Сайн байцгаатан. Тэгээд хэн нөтэй нэг чинг уухлаа одновэ. Дахаа танаа тэнд одновэ.
Австралд амьдардаг үр хүүхдүүд дээрээ зочлон ирсэн аав ээжүүд зэрэгцэн хоймрын хүндэтгэлийн ширээнд суусан бол бусад зочид насны дараалалаар ягнэн сууж
сарсэнийн баяраа хэлээ. Монголоос үр хүүхдүүдээрээ зочлон ирсэн Ахмад Буураа хүндэтгэлийн ширээндээ залран багтна. Тэдний сэтгэлдлийг сонслоо. Ингээ та бүхэндээ Батхуйг жаргал сайхан нарийн ярилцлагыг товчлон хүргье. За та Австралид хэзээ ирсэн бэ? Ингээ монголчуудын сарсэнийн баярт оролцож байгаа таны сэтгэлдэл ер нь хэр өндөр байна?
За Австралид ирээд нэг 4-5 хоног жин аа. Энэ сайхан нутагт би хоёр тудаагаар ирж хүүхдүүдээрээ аялал зугаалж ямарч сайн сайхан байна. Гарч байгаа туул ажилдээ нийт монголчууд ажилд нь амжилт, амьдралд нь хамгийн сайн сайхныг хүсч юу сонсон 9 цагаан өнгөрсөн сэтгэлэн бүтгэлтгүй гэж өрөөё.
Сар шинийн баяр бол ер нь сайхан болж байна. Өргөн дэлгэр олон хүн цугласан, гадаа дотоод монгол бүгд цугласан сайханд баяр болж байна. Бүх нийт монголчуудаа болон айн цагаан сар тэмдэглэж байгаа Мельбурнчуудад бүгдээрэнд нь эрүүлэнг, ард жаргал, уртаа насалж, өрөө өхт нь өнөр өтөн сайн сайхан байхын хүсэн ерөөё.
Үндэсний баяр наадам маань дуу хураар элдэг байлаа. Тусгайлан зассан монгол гэрт хүүхдүүд хуучны түүх ярьж, туйлын хэсгээс ярьж өгсөн юм. Гадныхан ч ихэд сонирхож, гэрт зураг хөргөө ахуулан сууж ярилцсан. Монголын соёлын элч бөхөө баярын гол тоглолтыг тавьж, тайзнаа морин хуур, уртын дуу, хөөми, өрөөл уншиж, үндэсний бүжгээч уран бүтээлчд маань сонирхууллаа. Бид Сидней хотоос Мельбурний сар шинийн баярыг зорин ирсэн монголын соёлын элч бөхөөтэй ярилцлаа.
Миний хувьд үнэхээр гоё сэтгэл хангалуун байлаа. Эцэг их болон үр хүүхдүүд хоорондоо яаж сайхан зөвлөлт хийж, яаж бие биенээгээ хүндэтгэж гэдгийг одоо цагаан сар дээр ирсэн бүх австралчуудад үзүүлж харуулж, гоё сайхан гэр дотрыг сайхан чимсэн, тэгээ тайз бүх хүмүүс бүнэн сэтгэлээсээ хэлсэн бүх одоо арын алб тэгээ багт нь одоо баярлаа гэж хэлье. Тэгээд энэ одоо хийж байгаа зүйлсээ бас бусад мужуудад байгаа монголчуудынхаа холбоодод бас шеэрлээ те, ингэж хийвэл зүгээр юм биш үү гэс бас гэж хэлж хийх юм бол бас үнэхээр гоё санагдлаа.
Австралийн уугуул хүмүүсийн хөгжим, Монголын үндэсний хөгжим, за бас бөөгийн зан үйлийг харуулсан үзүүлбэр хамгийн сонирхол татлаа. Хөвгүүд бүхний зодог шудгаа өмсөн барилдаж, залуус тетэн зарим нэг мих зааж тетэнтэй барилдаж байгаа нь харагдана. Монгол герт Монгол шагаан харваа болж, гадаа талбайд Монгол ноолуур бэлэг дурсгалын худалдаач гарсан байсан юм. Ирсэн зочид үндэсний хувцаараа гойцгоожээ. Мельбурнэрээ овоглодог Монголын уран бүтээлч стрит артист Хэско эмээгийн хийсэн дээлэр гангарч иржээ. Төвний хувьд бараг анхудаа Монгол дээлээ гаргаж өмсөх боломж энэ баяр байлаа хэмээн бидэнд ярьсан юм а.
Имэгийн хийж өгсөн дээлэр гангарч байна. Ерөөсөө дээл өмсдгөө хүн ер нь бол ингээд цагаарчсан сайхан болж тэгээд яг Монголд ирсэн юм шиг л санагдаж байна да. Үнэхээр сайхан болж байна. За баярлалаа.
Цагаан сар бол бууз, сүйтэй цай, нийслэл салаад тавгийн боо тансаг идэ ундаатай баяр. Том том бууз чансан махаар зочдоо дайлж, бас чихэр жимс, бяслаг олив, борцог хайлмаг дээжилсэн тавч ширээ бүхэнд цэгчээ. Баярыг зохион байгуулах багт олон хүмүүс сэтгэл зүрхээ нийлүүлэн ажилласан. Тэдний төлөөлөл болгон Наран баярыг та бүхэнтэй уулзуулъя.
Тэгээ миний хувьд хэм бол энэ багийн арын албанд ажиллаж, зочдыг бууд салаадаар дайлахаас гадна мөн гэртээ бэлтгэж ирсэн хэвэн боов, аарул, өрөм, хайлмаг, шимийн арх зэрэг зочдын толгой ширэг чимгэлсэн байгаа. Дэрэс нь манай гэр бүлийн уламжлал гэх юм бол эдгээр цагаан эдээ хэвэн боовоо жил болгон өөртөө бэлтгэж ирсэн уламжлалтай. Тэгээ энэ уламжлал ч гэсэн бас цааштай хүүхдүүддээ өвлүүлэх туйлын хүсэлтэй байдаг.
Энэ баярын нэг зорилго бол гадны гичдэд Монгол соёлоо таниулах байсан юм. За тийм ч учраас бүхий л баярын хөтөлбөр Монгол англи хэлээр явлаа. Гадны гичдэд зурагтаар л үзэж кинон дээрээс хардаг Монголын өвөрмөц соёл нүдний өмнө биелэлээ олох нь гайхамшиг байлаа гэж нэг зочин ярьж байна. За мөн Австрали гэрэл зурагчны нүдээр Монголыг харсан зургийн үзэсгэлэн энэхүү баярын нэг сонирхолтой хэсэг байсан юм а.
Сая баяр дээр ирлээ. Энд баяр дээр ирсэн чи үүсэх юм ихтэй янзын гоё байна. Монгол гэр байна. Дээрэс нь Монгол гэрийн гадар зурагчны үзэсгэлэн харсан чи ямар гоё юм бэ? Сэтгэл их хөдлөлөө.
Австрал бол 280 гаруй үндэстэн зэрэгцэн амьдардаг олон соёлт нийгэм. Энэ олон соёлт нийгмийн дунд монголчуудын тоо нэмэгдэж 10 орчим мянга болсон байна. Энэ тухайд бид Монгол улсаас Австрал улсад сууга элчин сайд Даваа Сүрэнтэй ярилцаж түүний сар шинийн мэдчилгээг сонслоо.
Австрали, Шинзланд усад сурж ажиллана, оршин сууж байгаа элэглэх монголчуудаа сар шинийн алуу мэндийг хүргэж, ирж буй шинэ ондоо аз хямартаа, цог зорлоотой байж, илгээрээ энх амгалан, төрлөөрөө төвшин амгалан байхын үнцгийг төлөөлөлийг өргөн дэвшүүлье. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй.
Энэ бол Австралийн Мельбурн хотод анхудаа хамгийн өргөн дэлгэр тэмдэглэж байгаа сар шинийн баяр гэж болно. Баярыг энэ хотын монголчууд өөрсдөө санаачлан гардан зохион байгуулсан. Буудаа өөртөө чимхэд ширээ сандлаа засч бэлэг сэлтээ боож янзлан хэдэн 7 өдрийн цаг зав зарцуулжээ. Анхны арга хэмжээ учраас алдаатай зүйл байсныг ч үгүйсэхгүй. Гэхдээ эргэжлээ дахин хийхдээ эннээс өргөн дэлгэр хийхэд тед амлаж байсан юм. Ирсэн гэчэд буцхад гарын алга дээш нь харуулах бидний ёс бий. Энэ ёсоор зочин бүхэнд уудтай бэлэг гардуулан өгснөөр энэ жилийн Мельбурнчүүдийн сар шинийн баяр өндөрлөлөө. Эргэжлийн баяраар эргээд уулзтлаа. Баяртай хэмээн зочид маань сэтгэл дүүрэн гэргэрийн зүг уудтай бэлгээ өртлөн морцсон юм а.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай. та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тэтгэврийн тогтолцоо нь ажил олгогчдоос таны тэтгэврийн санд заавал тогтмол орлого хийж байхыг шаарддаг. Оршин суух хөтөч нэвтрүүлгийн нудаагийн дугаарт бид superannuation алдсан хэсгээ хэрхэн мэдэж авах, за түүний хэрхэн сэргийх талаар ярилцвална. За мөн түнчлэн хэрвээ та гадаадад нүүж очисон бол эсвэл таныг насварсан тохиолдолд таны тэтгэврийн санд хэрхэн ашиглах тухайд ярилцвална.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Австралд ажиллаж амьдардаг хүмүүс superannuation эсвэл super dance гэдэг үгийг олонтаа сонсож байсан баха. Ажил олгогчтой таны орлогын тодорхой хувийг таны super dance-д заавал төлөх ёстой бөгөөд таныг тэтгэврт гарах хүртэл энэ мөнгө таны super dance-д хуримтлагддаг. Гэхдээ зарим хүн энэ хуримтлалаа алдах тохиолдол гардаг. Хэрэв таны холбоо барих хаяг өөрчлөгдсөн бөгөөд таны супер дансны үйлчлэгээ үзүүлэгч тантай холбогдох боломжгүй болсон бол энэ санг Австралийн татварын алб шилжүүлэн авдаг. Тухайн Австралийн татварын албаны дэд комиссар Emma Rosenzweig ингэж тайлбарлалаа.
Lost super is super money that's held by superannuation funds where the fund
алдагдсан супер гэдэг нь тэтгэврийн дансанд хуримтлагдж байгаа мөнгө юм. Таны мөнгийг хариуцж байгаа сангийнхан тантай холбоо тасарч таны данс итэхгүй болсон үед үүнийг алдагдсан superannuation гэж үздэг. Ингээд та энэ данснаас ямар нэгэн өгөөж авч чадлгүй үлдэж байгаа гэсэн үг юм. Сангийнхан таныг олох хүртэл энэ мөнгө хадгалагдсан хэвээрээ байгаа. Гэхдээ энэ тухай татварын албанд заавал мэдээлэх үүрэгтэй. За ингэснээр татварын алба онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан дансаа олох гэж байгаа хүмүүст мэдээллийг нь өгч болтгоо. За хэрвээ тэд таныг олж чадахгүй бол алдагдсан супер данснуудыг татварын алба шилжүүлэн авдаг.
Then some lost super has to be transferred to us.
Алдагдсан дансны хууль ёсны эзэн олдвол нэхэмжилж амжаагүй мөнгийг авахд Австралийн татварын алба тусалдаг. Хэрвээ та супер алдсан гэж бодож байгаа бол Австралийн татварын албаны онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан хайж үзээрэй. Бид холбогдох линкийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан байгаа. За дансаа алдахгүй байх хамгийн гол арга бол та холбоо барих хаяг утасны дугаараа байнга шинжилж байх нь зүйтэй.
If people do think that they've got some lost super or that we might
хэрвээ та дансаа алдсан эсвэл өөр дээрээ ямар нэгэн санд хадгаламж байгаа гэж бодоод Австралийн татварын албаны сүлжээгээр хайгаад олоогүй байгаа бол таны тухай мэдээлэл Австралийн татварын албанд ирээгүй байна гэсэн үг юм. Тиймээс та өмнө нь данстай байсан гэж удаж байсан сантайгаа холбоо барьж үзээрэй. Ингээд Австралийн татварын албаны онлайн үйлчилгээнд дээрх таны дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл аль болох шинжлэхдэж байгаа эсгийг харж байх хэрэгтэй. Хейвер О. Халорн бол тэтгэврийн санд хоримтлал үүсгэж байгаа хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах бие даасан байгууллага болох Super Consumers Australian компани захирал юм а. Тэрээр хэлэхдээ олон тэтгэврийн данстай байх нь нийтлэг үзэгдэл. Гэхдээ тэдгээрийг нэг болгон нэгтгэх нь танд ашигтай байх болно гэж зөвлөж байна.
The estimates are that it'll reduce your retirement savings by about $50,000.
Хэрвээ та олон данстай бол энэ нь таны тэтгэврийн хуримтлалыг ойролцоогоор $50,000 бууруулж байгаа гэж тооцож байна. Тиймээс таны супер хаан байгааг анхаарч тохирох газар нэгтгэх нь илүү ашигтай. Гол шалтгаан нь даатгалтай холбоотой байдаг тул та нэгээс олон дансанд анхдагч даатгалт хамрагдах хэрэгтэй болсноор дээр хэлсэн мөнгийг алдаж байгаа юм а. За мөн эдгээр данс нь тогтмол шимтгэл төлнө. Хэрвээ та нэгээс олон данс нээлттэй байлгасаар байвал үндсэндээ хоёр дахин төлбөр төлнө гэсэн үг юм
а.
Австралид төр амьдрах визтэй амьдарч байгаа хүмүүс эх орондоо буцах үедээ superannuation-д хуримтлуулсан мөнгөө эргүүлэн авах хүсэлт гаргаж болдог. Та Австралиас гарахаас өмнө Departing Australia Superannuation Payment гэдэг хүсэлтээ гаргаж эхлэх хэрэгтэй. Гэхдээ таны визний хугацаа дуусах эсвэл цуцлагдах хүртэл энэ ажиллагааг дуусгаар болох боломжгүй гэдгийг хадагтай тайлбарлаж байна.
And that allows you to claim that superannuation back.
Энэ нь таньд эндээс гарсны дараа тэтгэврийн сангаас буцаа авах боломжийг олгодог. Хэрвээ та Австралиас гарснаас хойш эсвэл таны визний хугацаа дууснаас хойш 6 сарын дотор хүсэлтээ гаргаагүй бол Австралийн татварын алба таны санд мидэгддэг. За ингээд таны дансан дах мөнгө Австралийн татварын албанд шилжигддэг. За энэ нь таны өмч хэвээрээ байгаа боловч за эзэмших эрх нь Австралийн татварын албанд байгаа гэсэн үг юм
аа.
Хэрвээ та Австралийн иргэн эсвэл байнгын оршин суугч бол гадаадад нүүхэн таны тэтгэврийн данстай холбоотой ямар нэгэн өөрчлөлт авчирдаг.
permanent residents or Australian citizens can only access.
Байнга оршин суугч эсвэл Австралийн иргэд зөвхөнхөр хязгаарлагдмал зүйл супер эрхээ авах боломжтой байдаг. Санхүүгийн хүнд хэцүү нөхцөл байдал эсвэл Medicare тамрагдаагүй эмнэлгийн чухал эмчилгээнд зориулж мөнгө авах боломжтой гэх мэтчлэн үнэхээр хязгаарлагдмал нөхцөл байдлаар мөнгө эргүүл авч болдог. Бусдаар та суперт байгаа мөнгөө эрт авах боломжгүй. Ноён О'Халлорн хэлэхдээ гадаадад байх хугацаанд тэтгэврийн мөнгөө хамгийн сайн зохицуулахын тулд холбоо барих хаягаа байнга шинжилж байх ёстой гэх мэтчлэн энгийн зүйлийг танд зөвлөж байна.
It's a good time to check in to see if you're in a high performing fund. The ATO again.
Таны тэтгэврийн дансаа хадгалуулж байгаа сан хэр өгөөжтэй байгаа дахин шалгаж үзэж байх хэрэгтэй. Австралийн татварын албанд танд энэ талаар туслах үнэхээр сайн их сурвалжийг санал болгодог. Эндээс танд маш олон үндсэн бүтээгдэхүүнийг харьцуулах боломжийг олгодог Your Super гэдэг харьцуулах аппликейшн байдаг. Сангуудын хураамж, гүйцэтгэлээр нь зах зээлээр нь харьцуулан харах боломжийг энэ түүл олгодог юм байна. За түүнчлэн таны гадаадад ажиллаж байх үед даатгал тань таны хуримтлагч байгаа эсгийг супер сангаасаа шалгаж болно. За түүнчлэн таны гадаадад ажиллаж амьдарч байх үед супер анюшнда төлж байгаа даатгал тань таныг хамгаалах ёстой байдаг. Олон хүмүүс энэ сандаа анхдагч даатгалтай гэдгийг мэддэггүй. Тиймээс энэ нь таныг цаашид хамгаалах эсгийг сангаасаа асууж үзээрэй.
So ask your fund whether that will continue to protect you.
Мөн та ямар нэгэн шаардлагагүй хураамж төлөөгүй гэдгээ шалгаж байх зүйтэй.
The average fee on the market if you've got about a $50,000 balance would be about.
Зах зээл дээрх дундаж хураамж хэрвээ та ойролцоогоор 50,000 долларын үлдэгдэлтэй байвал жил бүр хураамж төлөх жилийн хувь нь 1% орчим байх болно. Зах зээл дээр үнээс ч хамаагүй бага хагас хувьд орцсон саналууд ч байгаа. Тиймээс та гадаадад байхдаа маш бага шимтгэлтэй дансанд байгаа эсэ хадгаламжаа алдахгүй тул шалгаж байх нь зүйтэй юм.
Your retirement savings continue to grow even if you've moved to another country.
Бас нэг төлөвлөгч зүйтэй зүйл бол тэтгэврийн данс эзэмшигч нас барсан тохиолдолд яах тухай төлөвлөгөө юм. Энэ тохиолдолд супер данснаас ашиг хүртэгч гэж нэрсийн жагсаалт гаргаж хинд хэдэн хувь хүртэхэ жагсааж болтгоо. Хэрвээ энэ хуваарлалттай холбоотой ямар нэгэн гомдол гарвал Австралийн санхүүгийн гомдлын алба гэх хууль ёсны байгууллага шийдвэрлэдэг. Хесер Грей бол энэ байгууллагын тэтгэмжийн асуудал эрхэлсэн тэргүүлэгч юм. Тэрээр хэлэхдээ супер бол таны үл хөдлөх хөрөнгийн нэг хэсэг гэж үздэг нийтлэг ойлголт нь буруу юм гэж тайлбарлалаа.
People often don't realize that the superannuation money is not part of the estate.
Тэтгэврийн мөнгө нь үл хөдлөх хөрөнгийн нэг хэсэг биш гэдгийг хүмүүс ихэнхдээ ойлгодоггүй. Хүмүүс нас барсны дараа тэтгэврийг хэн авах ёстойг анхаарч үчгэн цухал юм. Учир нь олон хүмүүсийн хувьд энэ нь гэр бүлийнх нь хамгийн том хөрөнг бас маргаан дагуулж магадгүй асуудал
болдгоо.
Ийхүү тэтгэврийн санга хуримтлуулсан мөнгөө үлдээ нас барсан хүний мөнгийг хэн авах талаар маргаан дэгдвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөд хандаж 28 хоногийн дотор Австралийн санхүүгийн гомдлын албатай холбогдож шийдвэрээ давд залдах боломжтой байдаг юм байна. Хадагтай Грей хэлэхдээ итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шийдвэрээс болж гомдол ихэвчлэн гардаг гэлээ.
People who've got complex family situations, so perhaps they do have children.
Хүмүүс гэр бүлийн нарийн төвөгтэй нөхцөл байдалтай байдаг. Тэд нэгээс олон харилцаанаас хүүхдтэй байж магадгүй. За иймэрхүү эдрэгтэй асуудал байдаг. Хэрвээ тэд тэтгэврийн мөнгөө хэрхэн хуваарлах талаар бодож, энэ баримт бичгийн сандаа байржуул чадсан бол олон маргаан шийдэгдэж эхлэх гэсэн үг юм.
That can mean that a lot of arguments are resolved.
Ер нь ихэнх сангууд нэр дэвшүүлэх боломжийг олгодог. Тэгэхээр энэ бол нас барсан тохиолдолд тэтгэврийн тэтгэмжээ хэн авахыг хүссэн хууль ёсны баримт бичиг нь болдгийн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу SBS Монголиа сонсогчдоо. Би 7 хоног бүр Австралид амьдардаг монголчуудад холбогдож бидэнд хэрэгтэй мэдээллийг мэрэгжлийн хүнээс авахыг хичээдэг. Энэ удаад бид нар элэгний V вирусын халдвар, вакцин, илрүүлэх, эмчлэх тухай ярилцахаар зочино. Сидней хотоос урьсан юм аа. Манай өнөөдрийн зочин Болор Туя, Сидней Local Health District-ийн төслийн мэрэгжилтнээр ажилладаг.
За Австралид ирээ 5 жил болж байгаа. Яг одоо мэрэгчлэрээ Сидней их сургуульд эрүүл мэндийн технологийн инновацаар суралцаж байгаа юм. Мэрэгжлийн хүнтэй ярилцахад болсон юм аа. Бидний урилгыг хүлээж авсан Болор Туяад баярлалаа. Өдрийн мэнд. Монголд бол илэгний гепатит Б бол нас уралтын үндсэн шалтгаан болоод байгаа. Илэгний хор тавдрын гол шалтгаан шүү дээ, тийм ээ. Хэдийгээр бид нэр ийм мэт мэдээллийг ингээд байнга авдаг, ерөөхдөө танил мэд сонсогдож байгаа боловч энэ яг ямар вирус юм, яаж халддаг, би өөрийгөө яаж хамгаалах тухай юм. Бас хайрцангуй мэдээл багтаа байдсан бол ялангуяа гадаадд амьдарч байгаа бид нар хичээл, сургууль, ажил, гэр бүл гэсээр өөрийнхөө эрүүл мэндийг жаахан хойшоо тавих гээд байдаг. Тэгвэл өнөөдөр та энэ тухай мэдээллийг яг мэрэгжлийн хүнээс нь сонсоод аваарай, бас бид нар яаж өөрсдөө хамгаалах тухай аль бие усныг сурвалжаас нь сонсоод аваарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд эхний асуултаа тавья. Ер нь энэ вирус гепатит Б гэж ер нь ямар төрлийн вирус гэдэг юм бэ? Яаж халдварлаад байдаг юм бэ?
Илгэнд өргөсөл үүсгэж байгаа илгэний вирусуудын ялгааг өгөх нь тайлбарлаж өгье. Илгэнд өдөө 5 төрлийн вирус халдвар авч өргөсөл үүсгдэг. А, Б, С, Д, Е гэд Д, Е вирусууд болохоор маш ховор тохиолддог. Жишээ нь Д вирус зөвхөн Б вирустэй унд халдварладаг жишээ нь. А, Б, С 3 төрлийн вирусын ялгааг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Гепатит А гэдэг нь болохоор бохирын шар буюу бохирлогдсон хоол хүнс усаар халдварладаг, өөрөө дархлаа системийн нэг цэвэрлээд гаргацдаг, дахиж халдвар автгүй ийм вирусын халдвар байгаа. А, Б вирус гэдэг нь болохоор архагшиж болдог, архагшаад явандаа илэгний хатуурл, цироз, цирозны явандаа хавдрын урдал өвчин болж ингэж хүндрэх эрсдэлтэй. Харин гепатит С гэдэг нь болохоор цус цусан бүтээгдэхүүнээр л зөвхөн халдвар авдаг. Бүрэн эмчлэгдэх боломжтой. Шинэ эмчилгээ нэвтрээд сүүлийн хэдхэн 10 жил явж байгаа ч гэсэн бүрэн устгах боломжтой. Гэхдээ вакцин байдгүйгээр ялгаатай ийм гурван төрлийн вирус байгаа. Яа өнөөдөр болохоор онцгойлон урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Бусдаас арай өвөрмөц гепатит Б гэм талаар ингэж дэлгэрэнгүй ярьж байгаа даа, маш их баяртай.
Ер нь дэлхийн улс орнуудын тархалтыг харахад Австралид байгаа тархалтын ихэнх нь өндөр тархалттай орнуудаас ирсэн иргэдийн донд байдаг. Тэгэхээр энд бол яг монголчууд бид нар орж тарж байгаа бах тий. Монгол бол өндөр тархалттай орн гэдээ одоо тэмдэглэгдсэн байгаа.
Австрал болохоор яг Аз номхон талын орнууд тэр тусмаа Австрал, Индонез, Монгол ч юм уу яг энэ Аз тивийн орнууд тэр чигтээ ер нь маш их тархалт өндөртэй байдаг. Австралд өмнө нь бол хэцэнгүй тархалт бага байсан. Гэхдээ одоо нэг усад орон төрж гүссэн гепатит Б-ийн халдвар авсан байсан хүүхдүүд эндээ ирж нутагшид байшаад одоо тэр хүмүүс маань том болсон. Тэгэхээр тархалт нь бол бас маш өндөр байгаа.
Энэ ер нь ямар замаар халдварлалт юм бэ?
Гепатит Б-ийн халдвартай ихэс хүүхдэд төрөх үед нь халдварлагдав. Мөн бас хамгаалтгүй бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдолд нөгөөх нь юм бол цус цусан бүтээгдэхүүнээр буюу одоо персон хийлгэх уламжлалт зүү тариул ингэж нөгөө зүү тавилдаг шүү дээ. Тийм альсгүй шивээс хийлгэх зэргээр басан төрсөн юм халдвар авч болно. Мөн бас нөгөө сайн ариутгыг даагүй шүдний эмлэхт үзүүлснээр халдвар авч болдог. Гэхдээ тэр нь бол Австрали улсад Монголд маш сайн ариутгал явагддаг. Бүх зүйл нэг удаагийн стресс цараагаар хэрэгэлдэг гэсэн мэтээр тэрэн дээр бол нэг санаа зовх асуудал байхгүй. Би яг энэ статистикийг дуваалцахыг маш хүсэж байна. Илэгний Б вирусээр халдвар авлаа гэхэд хоёр янзын логт байгаа. Нэгдүгээр нь юм бол цочмог гепатит Б-ийн халдвар аваад өөрөөр хэлбэл үний бид 6 сараас доош хугацаанд гепатит Б нь байгаад тэрийг эмчлээд биеэс гепатит Б вирусыг зайлуулад өөрт нь дархлаа систем тогтцсон. Дахиж гепатит Б-ийн халдвар авахгүй болсон байгаа тохиолдолд цочмог гэж хэлдэг. Хэрвээ гепатит Б-ийн халдвар үний бид 6 сараас дээш хугацаанд байгаад халдварлаад өрсөл үүсгээд явж ивэл энийг арх гепатит Б гэж хэлдэг. Хэрвээ 0-оос 1 насны хүүхэд гепатит Б-ийн халдвар авсан тохиолдолд 100 хүүхэд тутмын 90 буюу нийт халдварын 90% нь архагшах магадaltaй. 1-ээс 5 насны хүүхдийн 60% нь, өөрөөр хэлбэл 100 хүүхдийн 60 хүүхэд нь гепатит Б-ийн архаг халдвартай болж насан туршдаа үлднэ гэсэн. Харин насанд хүрсэн хойно Б вирусаар халдвар авах юм бол ердөө 5%, 100 хүний 5%. Харцангуй нөө хүүхэд настай харьцуулахад бүр эрс байгаагаас 5% архаг гепатит болж үлдэх магадaltaй.
Харцангуй бага насндаа халдвар авах тусмаа тэр нь одоо эмгэг болоо цаашдаа нөгөө одоо нас уралтын гол шалтгаан болоод байгаа цироз хавдар болох магадлал илүү өндөр болоод байна гэж ойлгож болох нь уу?
Яг зөв. Тэгэхээр яг энэ нүг илх маань өөрөө яг тийм мөн мэдрэлийн хэсэг гэдэггүй. Өөрт нь ингээд ямар нэгэн өрсөлдөлийн процесс явж байхад хүнд илрэх шинж тэмдэг байдгүй. Тэгэхээр гепатит Б архагшаад ирэхлээр ингээд нэг жоохон юм хатоод өгдөөж байгаа юм шиг тий. Өөр шинж тэмдгүүд илрээд ингээд болохоор хоол боловсруулах замын өөр шинж тэмдэгтэй андуураад тэгээд насан туршдаа яваад бүр одоо хүндэрсэн ч юм уу айлсгүй хизээ хойно бүр одоо 20 30 жилийн дараа ч юм уу тэгээд 20 30 нас хүрснийхаа дараа мэддэг байгаа хүмүүс.
Тэгвэл ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө ер нь шинжилүүлж ээж л мэдх юм ба штэ тэ шинж тэмдэг илэрдэг учраас тэгвэл бид нэр хаан очиж ямар шинжилгээ өгөх ёстой вэ? Австралид байгаа бидний хувьд тэ
энэ бол маш амархан. А зүгээр хамгийн ойрхон GP-д очиод би илэгний гепатит Б вирусын цусны шинжилгээ өгмөр байна. Цусандаа тоололмаар ингээл хэлчихэд шинжилгээ нь болохоор маш хурдан амархан. Цуснаас ямар нэг одоо хаалаас соцсон байх хэрэгтэй ч юм уу нөхцөл шаардахгүй шууд аваад шинжилчих болдог. Тэгэхээр Medicare карт авах юм бол энэ бол үнэгүй шинжилгээ.
Аа
мөн бас танай гэр бүлийн ямар нэгэн гишүүн гепатит Б-ийн халдвартай байх юм бол энийг үнэгүй гэж үгэн. Ямар нэгэн халдвартай хүн байхгүй яг анх удаага өөрөө шинжилүүлэх гэж төлбөрөө төлнө. Аа төлбөр төлөхөд бас анхааруулж хэлэх юм гэвэл бол зүгээр ямар иншуренстэй байна гэдгээс шалтгаалаад GP нь болохоор тэр чигт нь үнэгүй үздэй өгчдөг GP-нүүд байдаг шүү дээ тийм.
Аа.
Тэрийг болохоор өөрөө иншуренс руугаа ороод аль эмнэлэг нь шууд үнэгүй үзчих боломжтой юм гэдгийг хайгаад шууд health direct үйлчилгээгээд энгийн засгийн газрын вебсайтаа мэдчиж болно. Аа тэрнээс шинжилгээгээ өгөхөд ч гэсэн оюутан байвал оюутныхаа өөрийн яг нэг оюутны код гэж байдаг шүү дээ. Тэр оюутныхаа кодыг патологи дээр очоод ийм оюутан хүн гэдгээ заавал анхааруулад хэлэх юм бол хөнгөлтө үнгүү үзэж өгдөг байгаа. Аа нөгөөх нь юм бол энэ mhahs.org.au гэдэг байгаа. Энэ болохоор яг манай Sydney Local Health District-ийн вебсайт гэхгүй. Линк холбогдох утас хаягнууд байгаа. Тэр яг энэ бэлгийн замын халдварын талаар шинжилгээ эднэр авдаг тийм линк байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ямар ч нэрээ хэлэх шаардлагагүй. Энд үнгүй шинжилгээгээ өгөөд үнгүй оншлуулж боломжтой.
Энэ дотор нь одоо илэгний вирусын шинжилгээ бас багтдаг уу?
Багтна. Энд нь ягаад гэвэл илэгний Б вирус нь бэлгийн замаар халдварлагдах өвчин болохоор нэрээ нууцлаа шинжилгээгээ өгөх юм бол энэ үнгүй ингээд үзүүлчих болдог.
За тэгвэл энэ линкийг нэвтрүүлэхэд тайлбар хэсэгт оруулчихъя гэж бодож байна. Ингээд шинжилгээ хийлгээд хэрвээ вирус илрээгүй бол вакцины хийлгээд бид нар өөрсдөө хамгаалж болно гэж ойлгосон. Тэгэхээр вакциныг хаана яаж хийлгэх вэ?
Хэрвээ ямар ч вирусын халдвар авч байгаагүй нэ гэж гарч ирэх юм бол уцаад нөгөө эмч дээрээ за одоо бид гэл вакцины хийлгэмээр байна гэж вакцины ажилчин вакцины нь ерөнхийдөө 3 дугаар вакцины хийдэг байгаа.
За харин ямар нэгэн байдлаар вирус илрлээ гэвэл хаана яаж эмчилгээ хийлгэх вэ?
За вирус илэрлээ гэх юм бол GP дээр specialist руу бичиг хэлгэж аваад referral хэлгэж аваад эмчийн хяналтанд орох хэрэгтэй. Тухайн үед шинжилгээнд дээр бичиг нь эрүүл вирус илгээжин өрөвсүүлээгүй байсан ч хэрвээ Б вирусын халдвар гарч ирсэн л гэх юм бол 6-аас 12 сардаа тогтмол шинжилгээ хяналтанд явж байгаа гэж зөвлөмөр юм. Ягаад гэвэл энэ хизээч таны илгийг өрөвсүүлж гинтэж магадгүй. А эмчилгээний үед гэх юм бол яг илэгний Ц вирус шиг илэгний Б вирус тэр чигт нь устгаад үгүй болгочдөг эмчилгээ байхгүй. Эмчилгээ нь ямар эмчилгээ гэдэг үүлээр тогтмол тухайн вирусыг хянах, тухайн хүний биеийн байдлыг сайжруулах дэмжих эмчилгээнүүдийг хийдэг. Энэ эмчилгээг гэдэгт хийлгэснээр ямар давуу талтай вэ гэхээр хортамтар болох магадлалыг бууруулах, илүү удаан хугацаанд илгийг гэмтээхгүй эрүүл байлгах, яг л хэвийн үнэтэй эрүүл үнэтэй адилхан урт удаан зарим хүмүүс бол тий одоо бүр 50-60 жилэрч энэ илгийний Б вирусаар ингэж архагшиж бүр илгээ өрөвсүүлээгүй ингээд илгийний Б вирустэй явж идэг. Тийм үлээр аль болох эмчийн хяналтанд жилдээ нэг удаа очиж үзүүлж хяналтанд байгаасаа гэж хүсэж байна.
Тэгвэл эмнэлэг тантад нэг хэцүү юм ялангуяа ийм урт хугацааны эмчилгээ хийхэд төлбөр нэгт гарах болоо, даатгалаас төлөх болоо гэдэг нэг асуулт байн дагалдаж явдаг тий. Энэ тухайд нэг тайлбар өгвөл
ийм хяналтанд байгаад ер нь ихэнх энэ өвчтнүүд ирүүл илэгтэй хяналтанд ингэ явж идэг. А хэрвээ яг бүр илэгний Б вирус идэвхтэй хамбал тохиолдуудыг юм за нэг ойролцоогоор нэг 200 орчим доллараар авдаг юм бэлээ.
Эмэн жишээлбэл 200 доллар байдаг гэж чинь. Тэ энэнийг даатгалаас авах боломжтой юу? Өөр ямар төлбөр юу гардаг болоо?
Даатгалаас ер нь бол авах боломжгүй байдаг. Бид нарын даатгалаас бол энэ архаг хүчинд бол ихэвчлэн даатгал үйлчилдэггүй байгаа. Тунгалаг гэдэг юмч байгаа натанд ажилладаг. Тунгалаг юмч маань Кантерберид хамгийн ойрхон байдаг прайслайнд очоод за ингээ манай монголчууд ингээд ирээд эрүүл мэндийн юм даатгалтай оюутан хүн ирэх юм бол энэ ингээд имийг үнэн төлбөрийг нь багасгаж өгтлээс ингээд арга хэмжээ авах өгөөч гэж хүсэл тавьсны үндсэн дээрээс энэ 200 долларын имийг чинь тэнцэнэс 100 доллараар авах боломжтой болсон байгаа.
Тэр ганцхан формисын юм уу эсвэл бүх салбараар нь юм уу?
Тэр нь болохоор зөвхөн Кантерберигийн прайслайнд гэсэн.
За баярлалаа болор туяа нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд өөрийнхөө тухай бид нарт баг зэрэг ярихгүй өөрөө бол яг эмч мэрэгжилтэй тэгээд энд бас мэрэгжлийн ахуйлан суралцж байгаа юм байна шүү дээ тий.
Би одоо яг Master of Health Technology Innovation гэдэг сэдвээр сурч байгаа. Яагаад энэ сэдвийг сонгосон байвал маш их сонирхолтой. Яг эрүүл мэндийн practitioner инженерийг IT инженертэй хослуулаад хамтдаа шинэ инновац технологиг хайж байгаа. Ягаад гэвэл эрүүл мэндийн салбар маань өөрөө тэр чигтээ ингээ шинээрээ маш их мэдээлэлтэй дата. Энэчнээс бид нэр хэрэв ямар нэгэн асуудлыг шийдэх арга замыг олж чадах юм бол маш их хөгжлийн сэргийлэх одоо тийм маш их асуудлыг ишүүг солов хийх боломжтой. Тэгээд зөвхөн IT-ийн кодо бичих гэхлээр эрүүл мэндийн асуудлыг олж харж чаддгүй. Тийм болохоор эмч нартайгаа ингээ хамтдаа сурах гэсэн юм шинэ юнит гарч ирээд одоо сүүлийн хэдэн жил одоо шинээр brand new болсон юм юнит байгаа. Тэгээ би өөрөө болохоор эмч мэрэгчлээ. Тэд сумаа дүр сонжилгооны эмч. Тэгээ дүр сонжилгооны тэр чигтээ одоо юу гэдэг хариу маань тэр чигтээ датан дээр суулжилдэг. Энэ олон датаг яаж новлож болгож мэдлэг болох вэ гэдэг дээр IT-ийнхэн тагаа ингээд хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлээд ингээд сурч байгаа тал маш их баяртай байгаа.
Би ч гэсэн маш их баяртай. Манай Монгол нэг эмч ингээд нарийн мэрэгчлэр мэрэгчж байгаад маш их баяртай. Тэг цаг цагаар гаргаж ярилцсан баярлалаа.
За баярлалаа.
За баяртай.
Баяртай.
Австралиусад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.cg-ээр юу? Урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
SBS Mongolian танд таалагдсан бол сошиал ертөнцид бидэнтэй холбогдож ярилцаарай. Та биднийг Facebook-ээс SBS Mongolian гэж хайгаад олж боломжтой.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн засгийн газар олон улсын оюутнуудад зориулсан ажлын цагийн хязгаарлалтаа сэргийхээр босно зарлалаа. Ингээд 7-р сарын 1-ээс эхлэн оюутнууд 14 хоног 48 цаг ажиллах хэрэгтэй болж байна. За мөн Австрали суралцаж төгссөн гадаадын оюутнууд төгсөлтийн дараах визийг илүү урт хугацаагаар өгөхөр болсон байна. Энэ тухайн мэдээллийг одоо дэлгэрүүлэн хүргье.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
За өөрчлөлтийг тайлбарлая. Ковидын халдвараас өмнө олон улсын оюутнууд 14 хоногт 40 цаг ажиллах хэрэгтэй байсан. За харин цар тахлын улмаас Австралид ажиллах хүчний хомсдол үүсч за оюутнуудын ажиллах цагийг хязгааргүй буюу 7 хоногт 40 цаг ажиллах хэрэгтэй болсон юм. За энэ оны 6-р сарын 30 гэхэд дуусж байгаа. За ингээд шинээр гаргаж байгаа шийдвэрээр гадаад оюутнууд 7-р сарын 1-ээс эхлэн 2-7 хоногт 48 цаг ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм. За ковидын өмнө 2-7 хоног 40 цаг байсныг ийхүү 48 цаг болгож байна. Сүүлийн үед монголчууд Австралид оюутны визээр ирж байгаа. Тэдний нэг оюун гэрэл Сидней хотод өнгөрсөн оны 11-р сард ирж их сургуульд сурж байгаа юм. Түүний хувьд хязгааргүй ажиллах эрхтэй байсан нь Австралид хөлөө олоход ихэд дэм тустай байсан гэж ярьж байна.
Манай сургуулийн хувьд бол нөгөө нэг семестрээс семестрийн хооронд 2-3-7 хоногийн урт хугацааны амралттай. Энэхүү амралтаараа арай төлхүү цаг ажиллах боломжийг нь ингээд хязгаарлаж байгаа юм л да. Хэдийгээр бидний хувьд сурах нь номер нэг зорилго маань хэдий ч манай улсын оюутнуудын хувьд бол энд сурахын хажуугаар ажиллах, ажиллаж багахан хэмжээний орлого олох бол шаардлагатай. Энэнд бол нөгөө нэг яг 48 цаг гэдэг маань нэг хязгаарлалттай тулгарчж байгаа юм байна да.
Харин бидний сэтгэлдлийг сонссон дараагийн оюутан бол Мельбурн хотод суралцаж байгаа Болромов юм а.
Бид нар гэр бүлээр Австральд ирээд удааг байгаа. Саяхан ажилд ороод одоо л нэг амьдралаа төхнүүлэх гэж байна. Нөхөр бит хоёр ажиллаад 7 хоногт 1200 орчим доллар олдог байсан. Харин одоо болохоор ажиллах цаг маань багаснаар энэ хэмжээний мөнгө олж чадахгүй л болох юм шиг байна.
Энэ тухайд Австралийн дотоод хэргийн яам энэ нь оюутны виз эзэмсэгчдэд Австралийн чанартай боловсрал мэрэгжлийг олж авахд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн зэрэгцээ санхүүгийн хувьд өөрсдөөгөө тэтгэх үнцэнтэй ажлын туршлага олж авах Австралийн ажиллах хүчний хэрэгцээг хангахад хувь нэмэр оруулах боломж юм гэж тайлбарласан байна. Оюутны визтэй хүмүүст хүргэх бас нэгэн мэдээлэл байна. Засгийн газар мөн Австралийн дээд боловсролын байгууллага суралцаж төгссөн олон улсын оюутнуудын сургалтын дараах ажлын эрхийг сунгаж байгаагаа зарлсан байна. За гэхдээ шаардлага хангасан тодорхой мэрэгжлүүд нэг энд зарлжээ. За энэ тухай дотоод хэргийн сайд Claire O'Neill хэлэхдээ Австралид боловсрал эзэмсэн оюутнуудад удаан хугацаагаар амьдарч эдийн засагтаа хувь нэмэр оруулах боломжийг олгох нь аль аль талдаа хэрэгтэй гэжээ. Цагаачлал ур чадвартай ажилтаа алдсан 10 жилийн дараа бид төр үедтэй ажилчид болон оюутнуудыг урт хугацаагаар Австралид байлгах арга замыг эрэлхийлж байна гэмээр тэрээр нэмж хэлсэн юм а. За энэ хүү шийдвэр нь төгсөгчдөд илүү их ажиллах, эрх авах боломжийг олгож байгаа юм. За сайд албан ёсны мэдгэлтэй бид Австралид эрүүл мэнд, багш, инженерчлэл, хөдөө аж ахуйн салбар гэх мэт нэг шалтгаантай салбаруудыг онцлон нэмж хугацаа өгж байна гэлээ. За ингээд 7-р сарын 1-ээс эхлэн бакалаврын зэрэгт суралцаж төгссөн оюутнууд 2 жилийн виз авдаг гэснэг 4 жил, харин магистрийн зэрэгт 3-аас 5 жил болгон сунгаж байна. За бүх докторийн зэрэгтээ бол 4 жилээс 6 жил болгон сунгахарууллаа. За үүнд ямар салбарын оюутнууд багтаж байгааг та манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээн аваарай. Австралийн боловсролын сайт Джейсон Клэр хэлэхдээ бизнесуд ялангуяа орон нутгийнхан ур чадвартай ажиллах хүчнийг ирж хайсаар байна гэсэн юм а. За бид хөгжингүй орнуудад тохиож байгаа хоёр дахь хамгийн том ур чадвартай ажилтны хомсдолд ороод байна. Ур чадварын хомсдол хаасаагүй байна гэж Доин Клэр хэллээ. Энэхүү ажлах эрхийн урт хугацаагаар сунгаж байгаа гадаад оюутнууд баяртай байгаа ч ажиллах цаг нь хязгаарлагдаж байгаад тэд зомнож байна. Адилейд хотод зочлох үйлчилгээний салбарт суралцдаг энэтхэг улсын иргэн Навшен Качро Австралид амьдрах байр, хүнс, сургалтын төлбөрөө олохын тулд 7 хоног 48 цагаас илүү ажиллах хэрэгтэй байдаг. За түүнчлэн одоо Австралид амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа ч гадаад оюутнууд улам их дарамт болж байна гэж тэр хэлсэн. Амжиргааны зардал, түрээсийн төлбөр нэмэгдэж, ажлын цагийг хязгаарлах нь над шиг олон улсын оюутнуудад ихээр нөлөөлнө байхаа гэж тэрээр ирсэн юм а. Энэ нь миний санхүүгийн байдал том цохилт болно гэж нэмж хэллээ. Гэхдээ төгсөлтийн дараа илүү олон жилээр виз авах боломж бүрдэж байгаа нь бидэнд сайн хэрэг гэж хэлсэн юм а. За бид энэхүү өөрчлөлтийн тухайд Австрали суралцаж байгаа оюутны гэр бүл Батбаягтай хэлсэн яриаг одоо хүргэе.
Австралд одоо эхнэр маань их сургуульд сурдаг юм а. Би ажиллаж эхнэрийн сургалтын төлбөр, хүүхдүүдийн сургуулийн төлбөр, байрны төрөөс дээр нь хоол хүнс гэж зардлыг олох ёстой болдгоо. Тэгээд нөгөө ажиллах цаг маань цагийн хязгаартай болцсон. Тийм болохоор одоо сүүлийн үед өмнө нь өсөд байгаа болох теэр одоо сайн яаж зохицуулахаа сайн мэдэхгүй л болж байна.
За түүний эхнэрийн хувьд төгсөөд урт хугацааны виз авах мэрэгжлийн жагсаалтанд байхгүй учраас энэ удаагийн шийдвэрийн үр дүнг хүртэх боломжгүй гэр бүлүүдийн нэг болжээ. За бид ямар ямар мэрэгжил энэхүү урт хугацааны визийг авах, за мэрэгжлүүдийн тухайд болон за хэзээнээс хэрэгжиж эхлэх монголчуудын мэдэж авах ёстой мэдээллүүдийг хүрэхээр ирэх 7 хоног та бүхэндээ ярилцлага хүрэхээр ажиллаж байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Чамайг бүжилж байхыг чин харсан Аз чаргалтай байсан чиний харц Доглох зүрхээ нуум байж Хамт та бид бүжилсэн Дахин чамтай улсхийг мөрөөдсөн Танил дуу минь цолон ихшилсэн Тэрэл мүч бодлыг минь эзэмцэн Сүдэр тусаагүй Дурлал намайг хөтөлсөөр Дахин чамтай учрахыг хүснэ Чимини сарам Харимин нарам Чи сарам Урдимин хайранд Чимини сарам Харимин нарам О, чи сарам Чи сарам Sarım назар чамай хан оллоо онцлч чи намайг санжин ширтэн эгэл биш хар цараа ирээдүйг үрсэн эргэл чамда дахин дурлсан танил дуумын зөөлөн ихшилсэн энэ мөч бодлыг миний цэнцэн сүдэр тусаггүй дурдс бидний хөтөсөөр үрд чамайган хайрлахыг хүснэ
SBS Монголын хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
New South Wales мужийн 2023 оны сонгуул хэрхэн оролцох тухай мэдээллийг одоо хүргье. 3-р сарын 25-ны БМ гарагт New South Wales мужийн дараагийн парламентыг сонгох сонгуул болно. Нэрсийн жагсаалтанд орсон хүмүүс саналаа заавал өгөх ёстой. Одоогийн байдлаар New South Wales мужид эвслийн засгийн газар ирэх барьж байгаа. Ерөнхий сайд Dominic Perrottet-ийн тэргүүлсэн засгийн газар энэ удаагийн сонгуулаар 4-р удаагаа дарааллан ялалт байгуулахаар ирмэлцэж байна. За түүний гол өрсөлдөгч нь хөдөлмөрийн намын дарга Chris Minns. Тэрээр 2021 оны 6-р сард хөдөлмөрийн намын удирдлагыг гартаа авснаас хойш анх удаагаа сонгуульд өрсөлдөж байгаа нь энэ юм. New South Wales мужийн дээд доод парламентийн 2 танхимтай за мужийн сонгуульд бүх сонгогчдыг оролцуулах 93 сонгуулийн тойрог байгуулж парламентийн төлөөлөгчдийг сонгох юм. Парламентийн дээд танхим нь 42 гишүүнээс бүрддэг. Сонгуульд бүрээр 21 гишүүн 2 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаатайгаар буюу дээд тал 8 жил ажиллахаар сонгогддог юм. За нөхцөл байдлын улмаас сонгогчид өөрийн биеэр саналаа өгөхөд хүндрэлтэй байгаа бол шуудангаар санал хураалтанд оролцох боломжтой. Шуудангаар санал хураалтанд оролцох хөрөгдлийг New South Wales мужийн сонгуулийн хороо 3-р сарын 20-17 цаг хүртэл хүлээн авах юм байна. За бүгэлсэн саналын хуудас шуудангийн саналын гэрчлэгийг 4-р сарын 10-18 цагаас өмнө буцаан явуулах ёстой. Харин энэ удаагийн сонгуульд iVote онлайн санал хураалтын системийг ашиглахгүй гэжээ. За ингээд санал хураалтыг 3-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулна. New South Wales мужид даяар сүм, сургууль, олон нийтийн төв болон бусад газруудад 2450 гаруй санал хураах төвүүдийг байгуулж байна. Эдгээр төвүүд өглөөний 8-аас оройн 18 цаг хүртэл ажиллаж сонгогч саналыг авах юм а. Та бүхэн хаана саналаа өгөх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг New South Wales мужийн сонгуулийн хорооны вэбсайтаар зочлон аваарай. Санал өгөх байрны сонгогчдыг ирэхэд нэр хаяг сонгуульд саналаа өгсөн эсгийг нь асууж цааш нэвтрүүлнэ. За наривчилсан мэдээллийг баталгаажуулсны дараа сонгогчдод саналын хуудсыг өгнө. Хэрвээ ажилтнууд сонгуулийн нэрсийн жагсаалтаа сонгогчийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж чадахгүй бол тэд мэдэгдэх хуудас бөглөх шаардлагатай болно. Сонгогчид заавал санал өгөх үүрэгтэй. New South Wales мужид сонгуулийн эрх бүхий бүртгүүлсэн хүмүүс албаоны мужид улсын болон бүх шатны сонгуульд оролцох шаардлагатай хэрвээ санал хураалтанд оролцоогүй бол торгуул ногдуулдаг. За тэгвэл орон гэргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл сонгуулийн өдөр орон нутагт гадаадд байгаа хүмүүс хэрхэн саналаа өгөх талаар одоо мэдээлэл хүргье. Тодорхой хаяггүй төр оршин суух байранд амьдарч байгаа хүмүүс сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгүүлэх боломжтой. За гэхдээ тэд санал хураалтанд оролцож чадаагүй бол заавал торгуул ногдуулдаггүй. Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд саналаа өгөхт тусламж хэрэгтэй байвал найз нөхөд хамаатан хүмүүсээсээ тусламж хүсч болно. За мөн сонгуулийн ажилтнууд ч туслахад бэлэн байдаг. Биеэр очиж санал өгөх боломжгүй бол урьдчилан эсвэл шууд ангаар утсаар саналаа өгөх боломжууд бий. За тэгвэл сонгуулийн өдрүүдэд орон нутагт байгаа бол шууд ангаар эсвэл урьдчилан санал авах байранд биеэр очиж санал өгч болно. За харин гадаадд байгаа хүмүүс шууд ангаар санал өгөх боломжтой. New South Wales мужийн сонгуулийн хороо сонгуульд хэрхэн санал өгөх тухай болон нэр дэвшигчдийн тухай мэдээллийг 25 хэлээр түгээж байгаа. Англиас өөр хэлээр ярьдаг хүмүүс туслах олон хэлээр ярьдаг сонгуулийн болон сайн дурын ажилтнууд санал авах байруудад ажиллаж байх болно. Тэд ямар хэлээр тусламж үзүүлж чадхаа бичсэн ингэрийн тэмдэг зүүх юм байна. Харин дээрх хэлний жагсаалтанд ороогүй өөр хэлээр ярьдаг хүмүүст орчуулагчийн үйлчилгээг үн төлбөргүйгээр утсаар үзүүлэх боломжтой. За сонгуулийн ажилтнууд санал өгөх төвдөр нэмэлт хэлний дэмжлэг шаардлагатай байгаа сонгогчдыг орчуулгын албатай холбож өгөх боломжтой. За нийгэмд сонгуулийн талаар худал мэдээлэл тарах эрсдлийг бууруулахын тулд New South Wales мужийн сонгуулийн хорооноос худал мэдээллийн бүртгэл явуулж сонгуулийн үйл явцын талаарх төгөрөгдүүлсэн худал мэдээллийг хянаж байна. Та сонгуультай холбоотой мэдээллийг сонгуулийн хорооны вебсайтаар орж за мөн 1300 135 736 дугаараас авах боломжтой.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна. Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гэрээсээ ажилласан хүмүүс татварын хасагдах зардал тооц гаргачлалд өөрчлөлт орлоо. Таны мэдэх ёстой бүхнийг энд багтаалаа. COVID-19 хязгаарлалт хөл хориотой холбоотойгоор олон мянган австралчууд гэрээсээ ажилласан хэвээр байна. Тэгвэл тэдэнд гэрээсээ ажилласан цаг тутамд 67 центийн татварын хөнгөлөлт эдлүүлэхээр боллоо. 3-р сарын 1-ээс эхлэн гэрээсээ ажиллаж байгаа татвар төлөгчд цагийн хуудас ажлын бүртгэлийг хөтлснөөр энэхүү хөнгөлөлтийг эдлэх юм а. За Австралийн татварын албан ажилдаа зарцуулсан цагаа тооцох тэмдэглэл 4-7 хоногийн тэмдэглэл зэрэг бусад материалыг хүлээж авах боломжгүй болсноо мэдгдлээ. Австралийн татвар төлөгчд гэрээсээ ажиллаж байхдаа гарсан зардлуудаа татвараас хасжулно. За эдгээр хасалтыг бодит зардал буюу actual cost, за мөн тогтмол ханш буюу fixed rate-ийн аль нэгээр нь нэхэмжилж болдог. За энэ удаад fixed rate-д зарим өөрчлөлт орсныг танилцуулж байна. За хамар хүрээг одоо танилцуулъя. Австралийн татварын албаны дэд комиссар Тим Лох хэлэхдээ татвар төлөгчд гэрээсээ ажилласан зардлаа нэхэмжлэхээс өмнө өөрөө шаардлага хангаж байгаа эсгээ шалгаарай гэж зөвлөлөө. Гэрээсээ ажиллах зардлаа нэхэмжлэхийн тулд цаад зөвхөн мэйлээ шалгах эсвэл утсаар ярих төдий ажлыг хийсэн биш. За хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх хэмжээний ажлыг гэрээсээ хийсэн байх ёстой юм байна. Түүнчлэн гэрээсээ ажилласан нь танд нэмэлт зардал болсон байх ёстой. За тэгвэл юуг нэмэлт зардал гэж үзэх талаар одоо тайлбарлая. Нэмэлт зардал гэдэгт халаалт, хөргөлт, гэрэлтүүлгийн цахилгаан, газ, гэрийн болон гар утасны интернет, дата зардал, гар утасны болон гэрийн утасны зардал, бичиг хэргийн зардал зэрэг багтах юм байна. За бусад зардалд сандал ширээ, компьютер, зөөврийн компьютер, програм хангамж гэх мэт ажилд ашигласан хөрөнгөний илэгдэл эдгээр эд зүйлсийн засвар үйлчилгээ зэрэгт багтана гэж ECO SBS мэдгдсэн юм а. За ингэхтэй ажилтнууд эдгээр бүх нэмэлт зардлын бүртгэлийг хөтлөх ёстой. Тэгвэл хасагдах зардал тооцогдгүй зүгрэлт кофе, цай, гэр ахуйн нийтлэг хэрэгсэл, iPad, ширээ, онлайн сургалт зэрэг хүүхдийн боловсралтай холбоотой зардлуудыг за мөн ажил олгогчдын өгсөн эд зүйлсийг оруулан тооцож болохгүй. За тэгвэл ямар өөрчлөлт орсон бэ? Татвар төлөгчид одоо энэхүү шинжилсэн тогтмол зардлын аргын дагуу гэрээсээ ажилласан цаг тутамдаа 67 центийг нэхэмжлэх боломжтой болж байна. Өмнө нь 52 цент байсан юм а. Шинээр тогтоосон тариф нь цахилгаан хий утасны хэрэглээ, интернет бичгийн хэрэгсэл, компьютерийн хэрэглээний зардал зэрэг нэмэлт зардлыг багтаасан гэж тайлбарлаж байна. За харин технологийн эд зүйлс, албан тасалгааны тавилга зэрэг татвар төлөгчдөд илүү их зардал авчирдаг зүйлс нь энэхүү шинжилсэн хувь хэмжээнд оруулаагүй тул тусад нь нэхэмжлэх шаардлагатай гэж нэмж хэллээ. За энэхүү шинжилсэн өөрчлөлтүүд нь 2022 оны 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх бөгөөд татвар төлөгчд дараагийн буюу 2022-оос 23 оны татварын тайланга мэдүүлэхдээ энэ аргыг ашиглах боломжтой. Гэрээсээ ажиллаж байгаа хүмүүсийн өөртөө цагийн бүртэл хөтлөх хэрэгтэй гэж дээрэрсэн. За тэгвэл энэ бүртгэлийг хэрхэн хийх талаар ярилцъя. Австралийн татварын албан 2023 оны 3-р сарын 1-ээс эхлэн шинжилсэн тогтмол зардлын аргын дагуу тооцоололж, за 4-7 хоногийн ажилчдын тэмдэглэл буюу ажлын цагаа тооцоолох эсвэл ижил төстэй баримт бичгүүдийг хүлээж авахгүй гэдгээ мэдгдсэн. За ажилтнууд өөрийн ажилласан цагаа тэмдэглэл хийж хөтлөх ёстой. Энэ нь бүтэн жилийн туршид ажил олгогч эсвэл бизнес системээс ирсэн ажлын хуваарийн дагуу цаг хуваараа бүртгэх ёстой юм байна. За харин энэ жил бүртгэл хөтлөөгүй гэрээсээ ажиллаж байгаа татвар төлөгчдийн хувьд за шилжилтийн зохицуултыг хийсэн байна. Ингээд 22 оны 7-р сарын 1-ээс 23 оны 2-р сарын 28-ны хооронд гэрээсээ ажилласан нийт цагийн бүртгэлийг хүлээж авах боломжтой. За гэхдээ дээр хэлсэн 4-7 хоногийн тэмдэглэгч авахаарулжээ. За энэ бол fixed rate-д орсон өөрчлөлт. Харин actual costing аргад ямар нэг өөрчлөлт ороогүй гэж ATO мэдгдлээ. За та бүртгэл хөтлөгтөө гэрээсээ ажиллахтаа гаргасан бүх зардлаа нотлох баримтуудын хамт оруулах ёстой. Үүнд танд байгаа бүх receipt, bills болон материалуудыг хамруулах юм байна. За ингэхдээ эдгээр зардлуудынхан ажилтай холбоотой болон хувийн хэсгийг нь хэрхэн тооцсон тухайга мөнгө бүртгэлтөө нарийн тооцож оруулах ёстой гинэ. За мөн анхаарах ёстой нэг зүйл бол ажил олгогчоос аль хэдийн төлсөн эсвэл нөхөн төлөгдсөн зардлыг энэхүү хасагдах зардалд оруулж нэхэмжилж болохгүй гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. За мөн тайлан мэдүүлж байгаа ажилчид чухам ямар аргаар хасагдах зардлаа тооцсноос үл хамааран 300 долллараас дээш үнэтэй эд хөрөнгийг бүтэн үнийг нь шууд нэхэмжилж болохгүй гэж ATO мэдгдэж байна. За үнийг хэрэгэлсэн жилийн илэгдлийн зардал гэж тооцож орох ёстой гэж тайлбарллаа.
SPS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
SPS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн пүрэв гарагт 2 цагт эргээд уулзцгаая. Түр баяртай.